Markuse evangeelmi käsitlemisel jatkan nüüd 12. peatüki 41. kuni 44. salmini, see on peatüki lõpuni. Ja kui Jeesus ohvriraha kirstukohal istus, vaatas tema, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani. Ja palju rikkaid panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 veeringit sisse, see on 1 ruubstik. Ja tema kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles neile, tõesti ma ütlen teile, et see sinane vaene lesknaine enam on ohvriraha kirstu pannud kui kõik, kes on pannud. Sest nemad on kõikumast liiast varandusest pannud, aga see sinane oma vaesusest kõik, mis temal oli, oma toiduse sisse pannud. Aamen. See peatükk räägib siis sellest, et Jeesus jälgis või vaatas ohverdajaid. See oli nüüd küllalt tõsine toiming. Inimesed lasid ohvrit ohvrikassasse ja Jeesus kogu aeg jälgis seda. Teise kuningate raamatus on sellest räägitud, see oli nimelt Juuda kuninga Joase ajal. Oli üks väga tubli, väga tõsine ja jumala kartlik preester Joiada. Ja see preester lasi teha siis niisuse kirstu või kasti, selle kaane sisse augu. Ja see oli juba mõnisada aastat niidelda enne Kristuste ja asetas selle kirstu ja kasti sisse altari kõrvale sinna. Ja nüüd kõik, kes Jumala kotta siis tulite, need lastid oma vabatahtliku anni siis sellesse kasti või sellesse kirstu sisse. Ja tol ajal oli see mõte siis selle anniga, et selle anniga, nagu kuningate raamatus ka öeldakse, kohendati templit. Hoiti Jumala koda lihtsalt korras. Ja nähtavasti oli Jeesuse ajal see sama kirst või tähendab samasugune moodus kasutusel. Et see oli siis altari kõrval sinna asetatud ja rahvas ka Jeesuse ajal siis tulid ja lasid oma vabatahtliku anni sinna siis enne kui nad sisse läksid. Ja nüüd seda sama siis kasutas ka lesk ja nii nagu teda siin räägitakse, väga vaene lesk, aga tema andis ka oma anni templi korras hoiuks ja templi teenistuseks. Ja muidugi ka Jeesuse ajal siis kasutati seda samuti, siis nagu ütlesin juba, templi korras hoiuks ja kõik, mis on templiga seosesse, see on seoses ka teatud kuludega, aga see vaene lesk võttis sellest ka osa. Jutt on siis ohvriannist. Muidugi, kui ma selle käsitlusele asun, ma räägin ohvrist ehk enam, mis see kirjakoht ei räägi mitte. Ja kui seda nii võiks ütelda, et jutt ohvrist on, siis juhin sellele tähelepanu, ka seda, mis siis otseselt siin räägitud ei ole, aga selle alusel kui ohvri alusel. Seega kasutan seda kirjakohta, nagu öeldakse, tendentslikult. Ja meie neljapäevased piiblitunnid ongi sellise kallakuga enamasti peaaegu kõik. Sest kui ma selle märkuse teeksin, täpte piiblitund peaks piirtuma täpselt selle kirjakohaga ainult selle seletamisega, mis seal on. Pole keelatud muidugi ka muud seletada, aga nagu öeldud selle alusel, ohvri alusel kasutan siis laiemalt mõtet ja see on siis tendentslik piiblitunde. Aga selle mõttega, et see nõnda meile saab see ohvri mõtte selgemaks ja parem ja Jumal võib selle läbi enam meid õnnistada. See on mõni üldine märkus selle kohta. Nüüd ohvrist üldse inimpõlvede kestel. Ohvri algus. Ohver algas kusagil kaugel inimsoo hälli juures, Juma. Nagu esimese Moosese raamatust on võime lugeda, et tõi ohvri Kain ja Aabel, roa ohvri. See on siis, nagu ütlesin, väga lähedal inimsoo hällile. Ja siis ei olnud neil ühtegi käsku, ei olnud ühtegi korraldust. Jumal polnud nõudnud. Inimest ei olnud taga sundimas ega nõudmas, polnud maksu, polnud midagi niisugust. Aga ometi inimese enese algatusel toodi seal siis juba algusest peale, toodi siis, nagu seal öeldakse, roa ohver. See on meile oluline selle poolest, et kui ei ole ühtegi nõudmist, ühtegi käsku, korraldust, soovitust selles suunas, siis tuleb see nüüdelda nii, kuidas seda sõna võiksime kasutada absoluutselt inimese vabast tahtest ja südame sunnil, seismisel sunnil. Ja seda huvitava olen, miks inimesel on niisugune igatsus ja sund, siis kui seda ta ei teadnud ja niisuguseid eeskirjuk ei olnud. Aga korraga tema võtab oma sellest, millega ta tegeles, kes oli põllumes, kes karjakasvataja, oma sellest ja toob Jehovale roa ohvri. Roa ohvrit seletatakse, et see oli Jumala austamise ohver, Jumala austuseks. Seega siis, kui sa võtsid saagistei roa ohvri, see tähendab siis saagi sain, saagi lõikasin ja nüüd siis selle saagi andjale tahaksin seda austada kuidagi ja toon temale ohvri. Ja ma tahaksin seda rõhutada ja Jumal aidaku, et me sellele edasi mõtleksime. Seda siis ilma igasugu eeskirjata. Siin on juba inimese niitelda olemuses see sügav side inimese ja Jumala vahel. Ja inimene tõi siis seda. See oli siis kaugel juba neist. Kuid kogu vana testamenti ohvri teenistus, mis vanas testamentis iganes esine. Siin olid juba oma kindlad korraldused. Moosese kolmandas raamatus on täpselt antud reeglid, kuidas, mis ja mida ja kuidas ohverdada ja nõnda edasi. Kuid ka kõiges selles paistis see, et kogu see vana testamenti ohvri teenistus peab olema millegi peale nagu mingi ette tähendus. Et see ei ole lõplik, see on nagu mingi varjupilt, mis peab mingile täiuslikumale ja paremale ohvrile siis viitama. Vana testamenti ohvrite tegelesid juba teadlikult siis inimese ja Jumala suhtega. Ja ohvril oli nii ütelda oma koht siis, olgu ka Jumala austamises, tänamises, aga põhiline oli lepitus. Inimese lepitus Jumalaga. See ülesanne oli siis juba ohvril. Ja kogu vana testamendi teenistus, ma veel rõhutan seda, tegeles sellega. Kuid ometi teki inimene lepitatud veel ei saa, vaid seegi oli üks varjukuju tõeliselt lepitusest. Ütleksin siia juurde siis selle, et kui inimesed tõid Vana Testamendi ajal ohvreid, siis ka Jumal ei olnud mitte selline, ka Jumal tõi ohvri. Ja Jumala ohver oli Jeesus Kristus. Ja alles selles ohvris sai siis kogu ohvriteenistus oma lõpliku lahenduse ja sellest täitusid see, mitte inimeste poolsed ohvrid ei teinud lepitust, vaid Jumala poolne ohver lepitas inimese Jumalaga. Aga selles oli siis nagu seetelda see ette tähendus ja ettevalmistav töö juba sellele. Siis ütleksin ohvri kohta veel nii palju. Kui on juttu ju ohvrist ja maailm kasutab maal küll ise toob ohvreid ja ohverdab ja kasutab seda sõnagi, aga kui see peaks olema usulisel liinil, siis on sellel juba pannakse üks halb maitse ja kuidagi sellisel viisi. Kuid nii on kogu elu siin maailmas sellele rajatud. Me võiksime jätta selle sõna ohvri välja ja ütelda ka teisiti. Elu maailmas säilib ainult andmise printsiibil. Andmise, mitte võtmise. Võtmise tahe väljendab inimese röövimise tahet, muud mitte midagi. Ja kogu elu kandub edasi andmise põhimõttel, siis andmise põhimõttel. Teie teate seda väga hästi, kuidas öeldakse, kuidas põllumehed ütlesid juba vanast ja ütlevad nüüdki veel, et sina narib põldu üks kord, põld narib sind 9 korda. Ja ei ole nii, et me põllult võtame ja põllule midagi ei anna. Tähendab, elu säilib andmise põhimõttel, kui rõhutan siis. Siis tuleb põllule anda ja alles siis saab seal võtta. Ja nii on see mitte ainult põllunduses, nii on see kõigil alad. Kui me vaatame, ütleme kas või lastele ja noortele, juba vanemad pluss koolid ja kõik muud asutused, siis neile tuleb enne anda ja tuleb palju anda enne, kui sealt midagi lõigata või lõigata saab. Ja nii näeme, et kogu elu viimseni säilib ohvri põhimõttel, kui me ütleme siis seda nüüd ka selle sõnaga. Ja selle pärast on see väga loomulik. Aga ta väljendab ka seda, mis ma juba esimeses punktis nagu ütlesin, et see näitab, et inimese hinges on midagi, mis teda Jumala poole tõmbab, tahe ja igatsus ja ta otsib kontakti Jumalaga, tahab austada ja tahab kiita, tahab tänada, aga otsib ka lepitus, otsib ka armu ja halastus. See viitab ka inimese nii-öelda ürgsele sidemele Jumalaga, mis temas on, mida ta ei ole õppinud kellegi käest. Kui ma tulen veel selle esimese juurde, siis ei olnud Kainil Aabelil mitte nii, no muidugi ka nemad kuulsid tõesti küll Aadamalt ja Eevalt, aga see on siiski nii, et see on midagi, mis nende hinges on ja otsib sealt välja pole pääsu Jumala poole. Nii palju ohvrist siis üldiselt. Aga tuleme nüüd edasi. Siin oli öeldud, et Jeesus võttis jüngrid ise päinis. See tähendab siis, see ohver oli teatud määral õppetund jüngritele siis. Ja vaata seda õppetundi jüngritele meie pisut ka jälgime. Kui ohver või Jeesus vaatas ohverdajaid ja kutsus siis jüngrit oma juurde ja siis ütles ka nii, kuidas keegi ohverdas. Ja ütles ka seda, et oli neid, oli rikkaid ja nad tõesti ka rikkalikult ohverdasid. Ohverdasid paid. Oli vaesed ja nemad ka ohverdasid. Ja nende seas see kõige vaesem lesk ka tema ohverdas. Aga Jeesus tahtis selle õppetunniga jüngritele näidata juba seda, et ohvril ja ohvril on siiski vahe. Tema on iitelda jumalais tema väärtuse suhtes siis. Sest kui võtta siis lesk ja need rikkad pane kõrv. Me teame seda ka ju läbi ajalukäigu ja kuni meie päevani ja meist endist ka. See, mis ühele on ohver, see on teisele ei mitte midagi. Ja kas nad on siis võrdsed? Kui see, kellel palju on, kui see ohvrdab ja kui see, kellel see tähendab tema leiva suudaid ise. Ja vaata sellele õrnale küsimusele Jeesus juhtis siis tähelepanu. Ja meile siia lisan juurde Korintuse kirjas, teise Korintuse kirjas 9-7, apostel Paulus ka selgitati seda samasugust Anni küsimust, siis ohvriani küsimust, et see olgu võimaluse piirides. Siin ei ole mitte mingi määratud summa või maksu, et nii palju või nii palju, vaid inimene ise ta süda otsustab ja see olgu võimaluse piirides. Kellel on siis suured võimalused, temal tuleb ka suurelt ohverdada. Ja kellel väiksed, siis ka vastavalt sellele. Mulle meenub üks juhtum kodanlikust ajast. See oli ühes Tallinna koguduses, oli üks suurem üritus ees, mis vajas raha. Ja taheti siis nagu eelarvet teha ja siis koguduse tunnis koguduse liikmete käest küsiti, et kui palju umbes keegi on võimalik tal ohverdada, et siis saada umbes teada, kas seda üritus saab läbi viia ja nõnda edasi, nõnda edasi. Küsiti siis ka kõigilt ja selle hulgas oli märkimisväärne üks vend, kes oli mitme maja omanik, vist küll kaks maja. Küsin, et kuidas vend sina siis ja nii edasi. Ja vend ütles, eks mina ka oma leseveeringut panen, ka leseveeringut. No hästi. Teine vend oli huumorimeelne ja see üksas talla, aga ütles nii, et teised kogu, aro, sina nii palju ohverdan kui les. Lesel kaks tükki oli ja mõlemad panid ära. Sul on kaks vaja, ära mõlemad, anna üks ainus. Sa tahtsid lese moodi ohta, lesel oli kaks ja kõik panigi. Pane sa ka kaks maja mängu. Aga kriimige ei anna majast. Panen selle, mis mulle midagi ei maksa. Mis mulle midagi ei tähenda, kas ta mu taskus on või viskan tänavale. Ta ei tähenda mulle midagi. Ja loen, ma ka ohverdas. Vaata, niimoodi vaatab Jumal ohvridele vastavalt võimaluse piiridel. Mitte kedagi vaevata, kedagi koormata, kellelegi kahju teha, aga see on kui vastavalt võimaluse piiride. Ja minu meelest ristlased peaksid seda ka silmas pidama, et nende ohver on vastav nende võimalusele. Kunagi ka siin küll see teenib kaasa meie ja üldise jumalariigi kasuks ja küll see ka jumala silmis leiab hindamist. Vaata selle õppetunni siis Jeesus jüngritele tahtis ka anda, siis ütles, nemad on liiast pannud. Oma liiast varandused, mis üle liidnud, palik küll palju, aga liiast. Aga lese vastu nad keegi siiski ei saa. Siis, nii nagu apostel Paulus sellele tähelepanu juhib, nii ka üldse ohver ei ole siis käsu korras, ei ole nõudmise korras, vaid sinu oma süda on käskija, kui tema ei käse, ära pane mitte üks peid. Et, võt, seal on käskija. See ei ole nõupine või käskimine. Kui apostel räägib ohrist ja räägib usutegudest ka ja Filippastele ja paljudele selle tähelepanu juurde, siis ta ütles, ma otsin usuvilja, mitte andi, ma ei ole huvitanud teie annist. Vaid ma otsin usuvilja, kas teie usul ka vili on. Tähendab ohver südame käsule. Ja siis apostel selgitab sellele ka ja südame käsul ja ohver rõõmuga. Tähendab, kas sa saad vaba südamega anda, kas sa saad rõõmsa südamega anda, kas andmine teeb sulle rõõmu või sa teed apune, et mis sa teed, pea panna, midagi teha, ei ole hakkavad viimelt nurisema ka veel ja see pole see ohver, mis Jumal on. Vaba südamega, rõõmsa südamega, õnneliku südamega. Kui inimesed oskavad niimoodi asjast juba aru saada, et neile ohver rõõmu hakkab tegema, rõõmu valistama, niisugune on piibli ohver. Siis võiks ütelda ka seda veel ohver Jeesuse nähes, mitte inimeste nähes. Vaid Jeesuse nähes. Jeesus vaatas, Jeesus nägi ja Jeesus jagas siis seda jüngritega ka, nagu juba ütlesin. Kui meie iial ohverdame, ohvri asi on ju salajan asi, kiigi ei tea meist, kui palju keegi ohverdab. Mitte ükski ei tea. Ega siis eepärast teadmatuses ei ole arvepidamine olemas seal üleval. Meie ei tea seda küll. Aga siin on see väike viide, ohverda nõnda, et Jeesus vaatab seda. Jeesuse nähes. Kolossuse kirja 3.23 ütleb neile, et mis teie iial teete, seda tehke kui temale. Kui temale. Sest kui sa iial ohvri kassasse lased raha, siis tee selles usus, et sa oled selle Jumalale annud. Mitte inimestele, vaid Jumalale annud. Ja Jumal ei jää inimestega võlga. Sellel ohvri peal hingab Jumala õnnistus ja sellel on võimalus siis sellest ohvrist ka tõesti lõigata. Ohver siis Jeesuse nähes. Ma toon teise näite, vist oli seal samas kogunduses seegi, mõnevõrd ka oli noor vend, kui ma ta nime ütleksin, tolla ajal oli ta väga noor, ohverdas ja mulle öeldi ka summa, mis ta siis pani, oli korjandus, pani sinna, aga rikas vend kõrvalt nägi. Vend pani 10 krooni tolla ja noh, umbes meil 10 rubla. Ja otis pärast, venna, noore, venna, sa oled vaevalt koguduse tulnud, sa ei tea, kui sa pane 10 rubla, mis mina pean siis panna. Arva niimoodi tee. Nii. Ta südan puudutas seda, kui sina juba 10, siis mul tuleb, ma olen ju sinust igati, aga ma ei taha rohkem. See pitama sina ka tagasi, siel mul ka. See ei ole ohver Jeesuse nähes, see on ohver inimeste nähes. Siis nagu ütlesin juba alguses, ohvri mõtte oli siis templi kohendamine, templi vajaduste rahuldamine. Siin võiksime ütelda siis ohver see, mis ka lesknaine andis nõnda edasi, või meie ajal ohver on evangeeliumi töö jätkamiseks kõigi inimeste õnnistuseks. See teenib selleks ja teenigu selleks kaasa, et inimesed võiksid õndsaks saada. Ja ohver veel selles osas ka, et see on usuvili. Kristlik usk Jeesuse Kristuse sisse või usk, mida me usuks ütleme ja elavas usuks. Ei ole mõeldav ilma ohvrita. See oleks usk ilma usu viljata. See oleks usk ilma tegudeta, oleks surnud usk siis. Ohvrist peaksid aga osa võtma kõik. Tähendab, kellel vastavad võimaluse piirides. Sest nii... See tähendab vaimuliku arengut sellist ja arusaamist, et siiski vastavad kõik võtaksid osa. Aga kui keegi arvab, et see temale ei sobi, ei, ära tee. Ära liiguta sõrmegi selles suunas, igava kui sa sisemised sellest aru ei saa. Jumalale selline kibeda näoga ohver või and ei valmista rõõmu. õigupoolest peaks vahe tegema küll veel ohvri vahel ja anni vahele. Noh, kui võite minagi, lasen nüüd rubla sinna, kas ma võin nüüd ütles, ma näen siin ohvri, no mis ohver see siis oli. Ohver on ikka see juba, mis mulle niitada jätab augu järele, puuduse tekitab. Ikka tunnen, et vaja oli, ilma jäin selles. See on juba. Sest ohvri and küll ka tavaline and, aga ohver veel selles sügavamas tähenduses on ikka ohver, millest ma pean ilma tõepoolest jääma ja nii edasi, mis on ilm, et ta ohver on. Olgu siis nii, Jumal, me elame ohvri andidest ja ohvri andide läbi, kuulutame Jumala riiki kõigi inimeste õnnistuste, see teenigu sellest kaasa ja õpetagu Jeesus meid seda ka siis tegema nii püha ja vaga südamega kui Issandale. Nüüd ühele mõttele veel tähelepanu juhiksin, see on ohver, armastus ja andumine. Kui juba ütlesin küll, et südame sunnile, siis oli juba seal seda öeldud, aga ma tahaksin selle eraldi veel tähelepanu juhtida. Kus on siis ohvri suuruse piir? Või kes määrab meile selle? Kes ütleb meile, kui palju, kus ja mis? Ütlesin juba oma süda, aga veel edasi. Inimesed tavaliselt, usklikud inimesed ka ohverdavad vastavalt oma Jumala tundmisele ja armastusele Jumala vastu. Missugune on tema Jumala tunnetus ja kuidas tema Jumala armastab, selle mõjul selline on tema ohvri suurus ka tavaliselt. On see nii. Ja sellepärast ongi, et keegi teine ei saa seda ette kirjutada seoses meie sisemiste asjadega. Teisel on siin raske midagi öelda, vaid vastavad meie Jumala tundmisele siis ja meie armastusele Jumala vastu. Toome selle naise, kes oma kalli salvi kulutas Jeesuse jalgade võidmiseks. No ta sai noomida selle pärast ka, et ikkagi raiskas, lihtsalt raiskas ja veel jalgade tarvis ka. Aga Jeesus ütles jätke teda rahule, tema on palju armastanud. Ja vaata, sellepärast tema toob ka sellise ohvri. Ja see ohvri suurus, mis see naine tuleb, kui juudas, kui rahaspetsialist, kui seda pidada tema sõna autoriteetseks, tema seda veel 300 denarist ära müüa. A denar oli umbes töömehe päevapalk. Seega oli siis naise ohver 300 päeva tööpäeva tasu. Kohtav ohver. Aga tema tõi, ei keegi nõudnud teda sellest, vaid tema armastus Issanda Jeesuse vastu. Tema süda ajas teda ja ta tõi selle ohvri. Ja Jeesus palus teda rahule jätta ja kiitis selle õigeks. Tähendab nii, kuidas meie tunneme Jumalat vastavad selle ja kuidas me Jumalat armastame, vastav sellele ka ohvri. Või kui me võtame Paulust sellest küllest, võime ka siit ohvrit välja, kuda ma arvan kõik pühmeks. Mille vastu sa pühmes arvad? Meie Issanda Jeesuse Kristuse väga kalli tundmise vastu. Paulus ei ütle nii, et ma arvan pühmeks igavese elu vastu. Jah, see on õigus küll, et ma ka sen ees veel. Aga ma arvan pühmeks siin Issanda selle kalli tunnetuse vastu, mis mul on Issandast Jeesus Kristus. Ot selle vastu mina arvan pühmeks. Mitte, et minult nõutakse, et arva pühmeks. Minule õpetatakse, minule käiakse peale nii, et ma nii teeksin. Ei, mitte nii. Vaid ma tunnen Issandat Jeesus Kristus. Ja kui võtta kõik see, mis Paulusele, kus ta ütles, et ta on ka kui jüngritele ilmunud, on 500 vennale ühel hoobil Jeesus ilmunud. See on ka minust teda nähtud. Evangeeliumi kohta ütleta, et see ei ole mina mitte inimeste käest õppinud, vaid selle olen ma saanud Jeesuse Kristuse ilmutamise kaudu. Ja vaat nüüd selle kalli tunnetuse vastutades ma arvan kõik pühimeks. Vaat, temal oli kerge seda tuua siis, sest ta issanda Jeesuse tunnetus oli sügav. Tähendab, ohver on seoses tõesti armastuse, Jumala tundmise ja Jumalale andumisega. Nüüd ei ole võimalik, kui teisiti, kui meie tunneme seda, nagu Paulus ütles, issanda Jeesuse Kristuse väga kallis tundmine. Siis ei ole teisiti elu mõeldav, ei ole teisiti kuidagi ette kujutatavgi, et meie siis ei pühendu, ei andu sellele, keda meie siis nüüd nii sügavalt tunnetame. Kui me oleme tõde kogenud päästmise armu Jeesuses Kristuses, kogenud seda, mis Jeesuse ohver meie heaks on teinud, ja kui meil on elamus sellest, oleme kogenud, oleme pattustena kummaldanud, oleme armu palunud, oleme armu saanud ja nõnda edasi. Ei ole teisiti, et meie nüüd andume ka sellele tõele, andume sellele päästjale. Ja see on siis seos, ohver seoses, nagu ütlesin, armastuse andumisega, Jumala tundmisega. Armastusele ongi omane see, et ta ihkab jagada. See on armastuse õnn ja rõõm, tema ihkab jagada. Mina nõuab, see kasseerib sisse. Sina vähe armastad, sina vähe lugupead, sina oled niisugune, tulgu minule kõik nii. Seda teeb mina. Armastus on probleem, kuidas anda. Kuidas kuidagi midagi jääda? Armastusel on omane jagada. Jumal on armastus ja temale on ka omane jagada ja ta andis Jeesuse. Selle kõige suurema ohvri. Siis nüüd see ohvri suurus. Ma veel selle kohta ütleksin ikka midagi. Armastus aga ei allu loogika nõuetele. Ja seadustele mitte. Kui keegi armastust ja andumist hakkab matemaatikaga ja loogikaga mõõtma, siis on see rappamine väga kindel. See ei allu nendele mõõtudele. Juudas lähtus loogika seisukohal. Palju vaesid üleval pidada. Aga evangeelist küllest ega ta vaestest ka ei hoolitsa, aga et tema kõrvaldas säätsvad, siin suur summa läheb nüüd ja minema, seda saan kuju ja nõnda edasi. Et siin on see, mitte et me teise, vaid siin me ei saa rakendada seda mõõtud, kus me loogisteme sellisvad, see on nii ja siin ei või nii ja see on nii. Sellepärast ma olen isiklikult rääkinud ja olen kuullut räägitavad vaast inimeste kohta, et võt, mis tema nende vanadega mässab ja nii palju ennase aega ja kõik võt, tema olis vaja ja nii ja nii. See tähendab meie teise andumist, teise armastust. Me mõõdame ja piirame ja paneme talle normid ja ei lase tema oma südamel mõõta. Armastus. Ja armastuses andumine Jumalale ei allu siis nendele mõõdupuudele ja me nendega seda mõõta ei või. Ja seega teisit ei saa meie ohvri suuruseele niipidi ega teisipidi mõelda. Sest kui ma mööda minnes toon mõne näite, kas või teile kõigil ometi tuntud nimi Livingstone. See kuulus Aafrika avastaja ja nõnda edasi. Ta põhi ülesanne oli Aafrika rahvastele evangeeliumi viia. Nüüd see nõudis tohutus enese salgamist tõesti. Ei ole lihtne jätta oma elu, jätta oma pere, jätta kõik ja minna ja asetada oma elu igal päeval niitada surma ohtu. Ma olen lugenud, kuidas vahest, kui tema Aafrikast tuli Londonisse ja oli vist tema austamise õhtu, kui ma te eksi või talle ühe ülikülle autoktorisse valimise või kui ma ei ole selle unustanud, aga vähemalt nii, olit mõned vaimukad üliõpilased, kes arvasid hea, et nemad seda usumest pilkavad neile. Aga siis, et kui tuli siis kõhetu mehe kogu koolumile, kelle käsi elutult rippus keha külles, mis oli lõvist läbi hammustatud. Ja kui seda andumist, mis nagu tema näost kiirgas, siis haaras üks eriline, üks teine vaim ja meelsus kogu rahva. Nägite, et siin on tegemist tõesti suure isikuga selle sõna kõige sügavamas tähenduses. Mis ajas teda sinna? Andumine issandale, armastus tema vastu, armastus teiste inimeste vastu. Neid nimesid võiks veelgi tuua, aga ehk aitab sellest. Ja nii nagu ütlesin, siis juba kogu Vana Testamenti ette tähendus ja kõik, mis selle iial võis lisanduda, täitub Jumala ohvris. Ohvris sügavam mõte täitub Jumala ohvris. Selles ohvris. Mis Jeesus Kristus meie eest tõi. Kas Jeesus neid mõtteid mõtles seal ohvrikirstu juures, seda ei tea mina, aga seda ta vaatas, aga seda ta ka teadis, et see ohver, mis mina toon, see päästab teid õnnetud patused hukkuvad inimesed. Päästab teid igavesti, lepitab Jumalaga. Jeesuse Kristuse ohver lepitab meid Jumalaga. Ja ilma Jeesuseta on meie väljavaade sama hää, kui seda ei ole, on kohutav pimedus. Ja sellepärast, kui meie midagi ka siin andeid toome sisse, teinigu see selleks kaasa, et Jeesuse ohver saaks paljuid veel lepitada. Aamen.